Кожа и здраве. Подкаст на Българското национално радио за кожните заболявания и тяхното лечение от топ специалистите в областта. С мен Гергана Хрищева. Втората ни тема в подкаста Кожа и здраве отново е с лекар от Александровска болница. Това е новия председател на Българското дружество по алергология, с когото ще разкажем за кожните обриви, за тежките алергични реакции след ухапване от различни инсекти. Гост по темата днес е доктор Симеон Узунов, алерголог в Александровска болница, асистент в катедрата по алергология в Медицинския университет в София. Доктор Узунов, радвам се да гостувате на подкаста и се радвам честито за позицията председател на дружеството по алергология.
Благодаря ви за поканата. Това е голяма отговорност, която мисля, че ще нося с необходимата стойност и достоинство.
Очаквахте ли, между другото, да спечелите?
Това е избор на колегите от дружеството. Да, ние с професор Стайска работим в една клиника по алергология. Тя ми е началник в клиниката по алергология. Тя беше предишният председател на дружеството, мисля, че с много добри така успехи и към всички колеги като ръководител и на катедра, и на клиника, и на дружество. И в момента мисля да продължа това, което е направила тя, защото наистина историята ни като дружество е много добра и трябва да бъде продължена и доразвита.
Като се има предвид, че Александровска болница всъщност е школата, от която се развиват всички медицински специалности, в частност алергологията и дерматологията. Преди да влезем в фокуса на нашата тема кожни обриви и инсекти, има ли нещо в алергологията, което вие като председател на дружеството ви се ще следващите, колко години е мандата?
Две години.
Да излезе на преден план в полза на пациента.
Ние сме на много високо ниво клиниката по алергология, много високо ниво научно. Постоянно се въвеждат нови методи на изследвания, които да бъдат на нивото на европейските и световните стандарти. Имаме започнати много инициативи, както казах, и от предходното ръководство на дружеството, от професор Стайска като председател и началник на клиниката по алергология. Искаме да ги доразвиеме. Това са дейности в областта на уртикарията. Се действа много активно и мисля, че това е започнати активности преди година-две, които считам, че тази година могат да бъдат дори вече осъществени. Нови терапии за уртикария, нови терапии за бронхиална астма.
Страната добре ли е покрита с алерголози?
За съжаление, не е добре покрита с алерголози. Малко са неравномерно разпределени колегите, но ние сме малко като специалисти. Около 115 човека сме в цялата страна. Това принципно е малко, но надяваме се специалността да се развива в положителна посока и в близките години. Имаме много колеги, нови специализанти и в нашата клиника, и в Пловдив към Медицинския университет, Плевен, имаме специализанти и във Варна. Колкото повече млади колеги имаме, толкова по-добре е за нашата специалност, защото това е бъдещето реално на алергологията. Да, виждаме, че има много колеги, които искат да специализират дерматология, но повечето ни колеги, младите колеги, някак си така се впускат повече към големите специалности, да кажем кардиология, пулмология, ендокринология, хирургия. Аз говоря тук за терапевтичните, не за оперативните специалности, но да, има и много колеги, които искат да специализират хирургия. Моя съвет към всички млади и новозавършващи лекари е нека да обърнат внимание и на алергологията. Интелигентна специалност, много логична, всъщност не винаги логична, понякога ни изненадва, но една много хубава, приятна специалност с голямо бъдеще, мога да кажа, защото тенденциите за увеличаване на алергологично болните са до 2030 година половината от населението, въобще световен мащаб, най-вероятно ще има алергия. Всеки втори ще бъде с някакво алергично заболяване, така че тази специалност е много перспективна от гледна точка на това, че ще има много възможности за напред за развитие.
Алергични хора към опойката.
Затова се казва периоперативна анафилаксия. В момента на приложение, по време на приложение на самите опойки, но там вече си имаме екип. Аз това им казвам на хората. На вас няма да ви сложат опойката на полето. Вие сте в болнично заведение. Затова стои анестезиолог. Анестезиолозите работят и в клиниките по интензивна терапия и медицина. Дали ще е КАИЛ, ОРИЛ. Това са перфектно обучени колеги, които могат да се справят блестящо с такъв тип реакция.
А вие как си го обяснихте този случай в Пловдив с детето, което почина след опойка на заболекарския стол? Според вас родителите ли не са знали за алергични възможни реакции?
Първо не беше доказано, че това беше алергия. Второ не беше доказано, поне доколкото съм чел, не съм навътре. Но той е получил фаталната реакция доста след като е бил изведен от... Той всъщност е бил в лечебно заведение, но бил вече в реанимация, не е бил вече, нали, на мястото. Така че това бяха нещата, които излязоха тогава. А вече дали е трябвало да бъде тестувано или не е трябвало да бъде тестувано, отваряте, това зависи вече от историята ми, от това, което са споделили близките, защото то детето няма как да каже. Така че там преценката е много деликатна, дали въобще е имал алергия, а вече към опойките, дали е имал, нали, някаква свръхчувствителност, дали е било подготвено или не, за съжаление не мога да взема отношение. По принцип трябва да има строги показания и изисквания и в момента ние като Дружество по алергология искаме да усъвременим нашия гайдлайн, нашите препоръки за предоперативно тестуване и предоперативна анафилаксия. За да бъдат изчистени много от тези, как да кажа, насложени не само в обществото, ами и в колегите
и
изисквания
колеги
да се тестува пациента. Така че ние ще подготвим един такъв гайдлайн, едни такива препоръки, кога, в какви случаи, кой и как да бъде тестуван. Масово се тестуват. Това е за безопасност, това е примерно хирурга, ще се притесни, анестезиолога ще се притесни, понякога самите пациенти са изключително притеснени, искат да бъде направено тестуване. Понякога е излишно да ви кажа. Даже понякога идват хора, които нямат абсолютно никакви алергични реакции. Трябва да се вземе предвид някаква свръхчувствителност, но по-скоро трябва да се тестуват хората на опойки, тези, които са имали някаква медикаментозна алергия или реакция на опойка в миналото. Те са по-застрашените за евентуална проява на някаква странична реакция при приложение на анестетик. Понякога, знаете ли какво се получава? В детска възраст пил антибиотик и се обринал. До сега е нямал никакви други реакции. Към нищо е нямал. Нито полените са му пречели, нито храна, нито друго лекарство. Но това нещо казано на колега анестезиолог или хирург и те вдигат ръце, ао, много алергичен, трябва да се тестува. Ето такива случаи ние искаме не да ги ограничим, ами да ги прецизираме към лекарства. Да, и дали тези алергии са били тежко протичащи, защото понякога се смесват нещата. И затова е хубаво първо да бъде прецизирано, второ пациента да бъде добре разпитан. И тогава вече да се мисли какво ще прави. Тестове, подготовка предоперативна или нищо няма да направим, защото не виждаме заплаха за него. Но трябва да има стандарт, за да могат колегите да бъдат и защитени юридически. Защото понякога се получават, знаете, доста такива казуси, които после човек може да е абсолютно невинен, но започва да обикаля по разни институции.
Тоест, вие като нов стандарт ли ще изготвите?
Той няма да е нов. Той е световен стандарт и ние ще апдейтнем нашия. Ще надградим досегашния. От гледна точка на това, трябва ли и какво да бъде направено при такъв тип пациенти. Най-често алергичните реакции се получават от антибиотици. След това са нестероидни противовъзпалителни.
Клиничните пътеки в алергологията добре ли са заплатени?
Не бих казал, че са добре заплатени. Това е проблем на абсолютно цялата медицина. Може би трябва да се обърне малко повече внимание на пътеките, които изпълняваме, не само като заплащане, и като пътеки, които изпълняваме. С по-големи лобите са по-големите и по-тежките в кавички специално, защото нашата също не е много лека. Мисля, че за в бъдеще тези неща ще бъдат коригирани.
По отношение на ухапванията от различни насекоми и инсекти, как един човек може да различи при някакъв настъпил първоначално кожен обрив, че той именно е отдаден инсект?
Инсектите, те се забелязват. Ако човек, примерно, не е заспал, за да не усети как може да го ухапе, примерно, да кажем, дървеница, което също се води инсект алергия, той ще забележи, че около него има оси или пчели или комари, които го жилят, тези насекоми жилят, а има някои, които хапят. Паяците, примерно, и дървениците хапят. Ципокрилите жилят. Той така ли иначе ще види или ще усети ожилването или ожилванията, ако са многобройни, примерно, от ято оси или от пчели, които по някакъв начин са били провокирани, за да ожилят, това е нещо, което пациента първо ще види и ще забележи. Ще усети ожилването. То по принцип винаги е болезнено и се усеща.
Казахте дървеници. Имаше данни за случаи в страната, нахапани медици в спешната помощ в Видин от дървеници.
Дървеници има навсякъде. Ние сме имали, аз съм бил примерно дежурен в клиниката и са ми идвали на дежурство по няколко човека от елитни хотели в наши зимни планински курорти, които са по 4-5 звезди и въпреки всичко там идваха на групички пациенти, които са ухапани от дървеници. Ухапването от дървеница, между другото, е много специфично, защото те хапят на пътечки. Все едно е една права линия и няколко ухапвания поредни. Червени с централно така зачервяване и даже се вижда къде може да е ухапало насекомото. И във къщи може да има дървеници. Ние го казваме на нашите пациенти, те понякога са изненадани, нали, че те си почистват, санират, грижат се за домовете си, но никой не може да бъде сигурен 100%, че няма да има дървеници и в къщите.
Може ли да се каже, че охапването от дървеници е опасно? Спешно трябва да се потърси лекарска помощ?
Не бих казал, че е толкова опасно, колкото другите насекоми, като уси и пчели, но понякога ние не знаем каква ще бъде реакцията на пациента. Дървениците може би са много по-малък проблем. Те са битов проблем повече. По-скоро усите и пчелите са големия проблем, за който трябва да се мисли повече.
Трудно ли е мястото, където са открити дървеници, да бъде обезпаразитено?
Еми да, има такива фирми, които могат да направят такова обезпаразитяване. Пръска се вътре, пръскат и за хлебарки, и за други насекоми. След напръскването това са инсектициди. Те трябва да бъдат, нали, проветрени. Първо да се премахне този инсектицид, който е напръскан.
Казахте, уси и пчели са най-честите охапвания и най-сериозно е от реакция върху човешкия организъм. Защо?
Защото те са насекомите, които отделят най-тежките отрови, ако мога да го кажа, които са вече много добре изследвани, разбити са сърдечните съставки и те могат да бъдат и животозастрашаващи тези ожилвания от ципокрили, специално от уси и пчели. При свръхчувствителни пациенти имаме много пациенти, аз много обичам да работя с пациенти с инсект алергии. Имаме много добре развита терапия, имунотерапия към тези насекоми. Така че когато се проведе успешно тази имунотерапия, в рамките на 3 до 5 години се прави една такава имунотерапия, пациента се освобождава от тази алергичност, която е имал към съответното насекомо. Дори се обсъждат, че до 95-100% пълно освобождаване от симптомите при ожилване от уси и от пчели.
Колко пациенти са алергични към уси и пчели?
Такава статистика няма. Описани са световни данни, някъде да кажем до 3 до 5%, до 7%, но такава статистика реално няма направена, която в момента в България да ви цитирам с точност.
Тоест, как да разграничим, че сме алергични към тия охапвания, а не просто само сме се подули и след една инжекция преминава?
Има няколко типа реакции. Едната е нормален тип реакция. Тя става в мястото на ожилването, става едно зачервяване с диаметър под 5 см, което може да бъде топло, зачервено, надигнато над кожа, да има сърбеж, дори може да има и болка, но то е малко и слабо отграничено. В мястото, където е жилнало насекомо. Това всеки го прави. Вторият тип реакция вече се води алергичен тип реакция. Там вече имаме зачервяване, отток и подуване с един диаметър над 5 см. Може да имаме локална болезненост, може да имаме отток, може да имаме много силно изразен сърбеж, но то се ограничава пак до един такъв периметър, да кажем над 5 см. На мястото на ожилването отминава за няколко дни. Все пак ние даваме някаква терапия, по-бързо да отмине това. Третият тип реакция вече се води системна реакция, това е анафилаксия. Тогава имаме вече засягане на много органи и системи. Най-важна е кръвоносната. Пациента просто пада. Имаме реакция на кожата, която може да бъде обриви, може да има и отток. Сериозно е положението, ако този отток се получи отток на ларингса, защото тогава пациента може да изпадне в асфиксия, може да не може да диша. Имаме реакция от страна на сърдечно-съдовата система, там кръвното може да се занули, да стане 0 на 0 с много висок пулс. Пациента загубва съзнание при анафилаксия. Става излив на течност, най-общо да го кажа, от кръвоносната система към тъканите и по този начин пада кръвното налягане. Пациента почва да има много силно сърцебиене, за да компенсира, нали, този дефицит на плазма. След това може да имаме ефекти от страна на дихателната система, с свиркащо дишане, с стягане в гърдите, с стридор. Както ви казах, може да се получи отток на ларингс, може да имаме ефекти от страна на кожата, с зачервяване, с сърбежи, с отоци, може да имаме ефекти от страна на бъбречна система, с намаляване на диурезата, защото ние нямаме кръвно налягане, там вече няма перфузия и така нататък. И по този начин се получава една развита анафилаксия. Шок.
Какво е времето за реакция и каква трябва да бъде тя? Когато...
Времето за реакция на такива пациенти е малко. Малко е времето за реакция, тогава основното лечение не е кортикостероиди, не е антихистамини, а адреналин. Аз съм донесъл една адреналинова спринцовка, която е напълнена, готова за употреба, която може да бъде прилагана и през дрехите. Хубаво е пациентите, които имат свръхчувствителност на насекоми, ожилване на уси и на пчели, да имат поне две такива в себе си. Защото може да бъде някъде в природата, може да не е в град. Ожилване и може да се получи анафилаксия. Първата И най-важна реакция е да се постави адреналин. Много така битува в мнението на хората, че сложиха ми един урбазон и ми мина или един алергозам, но това не е правилното лечение. В случая трябва да се предложи адреналин. Той предотвратява спада на кръвното налягане, възстановява жизнените функции и кръвоснабдяването на важните органи, сърце, мозък и бял дроб.
После налага ли се нещо друго? Да викаш бърза помощ, ако нямаш този адреналин, и можеш ли, ако си знаеш, че си алергичен, да си го купиш от аптека?
От аптека този адреналин, който е като предварително на пърлената спринцовка, това е EpiPen, се казва, писалка, адреналинова писалка. В България, за съжаление, няма. Съветваме нашите пациенти да пазаруват от Гърция, от Турция, от околните на нашите държави, Испания,
да,
Словения, Германия. Все повече пациенти си го поръчват, си го купуват. Вече знаят, че комуникацията, всеки има някъде близки, познати, приятели, пътува. Хубаво е да има поне две, защото след първата, като се приложи, ако няма необходимия ефект, 15 минути след нея може да се приложи втора. Те са дозирани по 300 микрограма за възрастни и 150 има и за деца. Ако пациента няма възможност да си закупи такива спринцовки, предварително напълнени, препоръчвам да се вземе адреналин от аптеката, една ампула адреналин с спринцовка и с игла, която също може да се приложи, но тогава е по-трудно човек да си го направи сам. Мускулно е приложението, но там вече той трябва, пациента или близките му трябва да отворят ампулата. За възрастни се изтегля някъде около половината ампула, за деца е една трета. Първата реакция на всеки един е, дори да има 10 такива спринцовки в себе си, още след първата той веднага да тръгне към лекарски кабинет, който е наблизо. Дали ще бъде медицински център, дали ще бъде спешен център, близък лекарски кабинет на общо практикуващ лекар, защото има възможност и втората спринцовка да не може да подейства и няма смисъл да чакаме да видим сега ще подейства ли или не, веднага да се търси най-близкия лекарски пункт.
Това е имуносупресивно лечение. Прилага ли се често?
Много често се прилага, дали днес един пациент вече е готов с алергени. Алергените се произвеждат в Националния център по заразни и паразитни заболявания. Там работиме в много близки отношения с доцент Николов, който е началника на лаборатория алергия в Националния център по заразни и паразитни заболявания. Първо е необходимо да се направи тестуване на пациента. След тестуването, разбира се, да има клиника. Пациент без клиника няма смисъл да се тестува, защото няма да излезе нищо. Трябва да има клиника, трябва да има някаква история на ожилване. След това правим един кръвен тест, за да се види нивото на специфичните имуноглобулини, които са насочени към съответните отрови. И оттам вече, обсъждайки с колегите от Националния център, където се произвеждат алергените, ние избираме и съответната концентрация за пациента. Колкото по-висок е риска от анафилаксия, толкова по-малка концентрация започва. Първоначалната доза на терапия приема се пациента в клиниката и вече там започваме приложението на то не е ваксина, ами на този алерген. Да, закупува се го пациента, имаме си клинична пътека, ангионевротичен отток. Ние искаме да направим първите няколко апликации при нас, защото те са в началото е така риска, може би е най-голям да се получи някаква странична реакция. След като видим, че вече пациента е започнал имунотерапията и тя вече нямаме риск, защото ние сме правили имунотерапия и на първата инжекция една моя пациентка направи анафилаксия. Те са пчелари с мъжи. Да. Ефективната имунотерапия трябва да продължи между 3 и 5 години. Тя е постоянна във времето, непрекъсвано се прави на определени интервали.
А скъпо ли е за пациента да си го закупува?
Въобще не е скъпо. Българските алергени излизат някъде около 140-150 лева. За първата година, година и нещо. Последната доза е от 500 биологични единици. Тя вече се прави на много по-редки интервали и на пациента ще му трябва примерно да кажем 2-3 флакона за една година. Така че цената не е висока, плюс всичко друго. В случая говорим за нещо, което е живото застрашаващо. Има много пациенти пчелари. Търсят ни много, даже и от Фейсбук. Много често има въпроси, но аз предпочитам преглед и разговор в кабинета.
Всъщност, сред тях ли са ви основните пациенти, хората?
Сред тях са земеделски производители и пчелари. Ние сме много по-изложени с много по-голям интензитет, да кажем, на пчели. И също земеделски производители. С напредването на тази имунотерапия, мой пациент, който е имал 3-4 анафилаксии в миналото, пчелар, в момента беше ожилен от пчела в областта на рамото и беше се разминал само с едно зачервяване, което беше супер атестат за положителния ефект на тая имунотерапия.
Доктор Узунов, има ли разлика дали ще те охапе търти или майката пчела, разновидност тяхна за тежестта?
По принцип няма, защото основните алергени са едни и същи за большинството видове насекоми. Това са хиалуронидаза и алкална фосфатаза. Това са основните алергени, които присъстват в почти всички отрови. Няма голямо значение дали ще бъдем пчела майка или пчела работничка или оса или стърша. Общо взето като цяло състава на отровите е сходен.
А имате ли интересни случаи на охапвания на малки деца от оси и пчели?
В клиниката в момента имаме дете на 6 години, което му правим имунотерапия на пчела. Да. Абсолютен герой. с всичките инжекции, с всички тестове, с всичко се справя прекрасно. В българските алергени, с които може да се работи, може да се направи един комбиниран алерген. Между другото, може да бъде направен комбиниран алерген на усаяна пчела. 1:2, 2:1, 1:1, защото пациента може да има и към двете насекоми може да има. И тогава ние гледаме каква е специфичността към всеки един от алергените и правиме комбинирана терапия.
Казахме уси, казахме пчели, дървеници, а бълхи?
Това е в кавички един козметичен дефект. Може и при ухапване от комари да станат, нали, така доста обширни реакции, но анафилаксия от комар няма да се получи. Само да кажа, че е доказано, че при пациенти, които са свръхчувствителност, 20 ожилвания от пчела могат да бъдат фатални. Ако примерно пациент е пчелар и отвори кошера да вади мед, могат да го ожилят и 50 пчели на един път. За пчели може би повече. Не се препоръчва пациента да ходи с шарени дрехи. То привлича по-скоро с някакъв убит цвят да бъде, за да не привлича толкова насекомите, нали, да го следват там, да върват след него като цвете.
Сещам се, че като деца съм имала случай в краста.
Краста има. Краста има.
Да.
И ние имаме
тя
пациенти.
От животните ли идваш?
Има краста, тя се предава между другото, между хората. Има краста. Това вече е бонуса да сме с колегите от дерматология в една сграда и директно си ги изпращаме при тях. Съвременни методи има на лечение, но по-скоро красата хори в такива по-нежни области. Да кажем, примерно по лактите, по ръцете. Там и те си ги гледат с лупите, виждат се, те са едни такива много интересни ходове. Ние в процеса също на обучение за специалност алергология имахме стаж дерматология и сме ги виждали такива неща. Както се казва, можем и ние да вземем отношение, но просто си съществува.
Хигиената има ли значение?
Там е интересното, че тя хори и по чисти хора. Това като въшките. Чист човек пък има. Предава се. Има си я. Съществува си просто в природа.
Малко...
То трябва да го гледате под,
под микроскоп.
Седят малко като пришелеца срещу хищника. Такива са малко едни странни такива животинки. Най-често това са серни съединения. Те ги так, морят. Всички пациенти, апелирам, които имат някаква свръхчувствителност, сега говорихме за насекоми, но ако имат, нали, свръхчувствителност към уси и пчели, са винаги добре дошли в клиниката по алергология. Дали ще да се обърнат към мен или към моите колеги, мисля, че нивото е такова, че ние сме взаимозаменяеми. Пациентите, които са с алергични заболявания, поленози, ринити, конюнктивити, нека също така да вземат сериозно отношение към заболяването си, защото до септември месец ще има алергии на полени, защото тогава в края на лято и есента цъфтат плевелите, амброзия и пелин. Амброзията е много агресивен полен. Брезата вече е в миналото, да кажем. Сега в момента са пика на тревните полени.
Амброзията храсти ли дърво е?
Плевел. Между другото, той е много агресивно и расте между плочките. Това не е европейски алерген. Той е пренесен преди години с кораби, които са пренасяли зърно от американския континент към Европа. Пилина е храст. Та е плевел.
Да.
Много усилен алерген. Те първа ще почват да цъфтят. Август, септември, там са в пика си.
Към пациентите?
Да се тестуват, да бъдат лекувани адекватно, да им се проведе и на тях една имунотерапия. Там имаме много добри имунотерапии и подезични, и инжекционни, защото пациенти с алергичен ринит, всеки трети от тях може да развие бронхиална астма. При съвременните начини на диагностика и на лечение, мисля, че това нещо не е много
недопустимо.
Да.
Благодаря. Господ, темата за алергичните реакции вследствие от ухапване от различни инсекти за кожните обриви беше доктор Симеон Узунов, алерголог в Александровска болница, председател на Българското дружество по алергология. Чухте епизод от Кожа и здраве. Целият подкаст може да слушате на BinarBG, SoundCloud, Spotify, Google Podcast и Apple Podcast, а вече и в YouTube канала на Българското национално радио. Присъединете се и във Viber, BNR Подкасти.